Bueno, pois hoxe hai unha certa efeméride aquí e é que é o programa 790 de, en fin, reticencias. Noite do 19 de xuño, antevíspera do solsticio e a solsticial de verán. Elena Otero e Luis Cuntín, unha vez máis, dambos a benvida a este tempo compartido, a este tempo que despega así, con esta sintonía. Un tempo para todos os ointes de Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión. Tempo de jazz. Bueno, pois seguimos bourando na carreira de Chris Connor, nos seus anos con Betelgem, dalgunha maneira delongando a nosa serie Betelgem, un belén de cantantes, e, digamos, debullando o argumento que puxéramos pórtico con aquel, en fin, as cantantes que achantaran o camiño para o cul. Esta é a historia musical dos primeiros anos, o meu xuízo, contrastadamente os máis interesantes da carreira desa cantante cul que se chamou Chris Connor. Así que neste programa 790 de Tempo de Jazz, nesta noite, pois xa prácticamente estival, cando as sardiñas comezan a prepararse para esta orxía que celebraremos en poucos días, pois nos relaxámonos, estribámonos ben no noso sillón e comezamos a partillar este tempo que agora se abre. Xa contamos que Mary Jane Lutensizer naceu en Kansas City, non en Cangas do Morrazo, en Kansas City, Missouri, en 1927. Morreu hai 9 anos, en 2009. Polo medio, unha carreira importante, non se trata agora de clasificar, pero digamos, non é unha das grandes, grandísimas cantantes de jazz, pero está nunha honrosísima segunda liña. Bueno, esta muller nace con ese nome, pero pronto adoptará o de Chris Connor. A morte da súa nai fixo que seu pai, que sei que era bastante desastriño, non puidera atendela, e a mandou vivir, pero preto de Kansas, coa súa irmá maior, que xa estaba casada. E ali vivindo ca irmá e co cuñado, comeza a cantar como afeccionada, pois porque lle gustaba moito, non? Tivo ocasión, digamos, de participar nunha banda que era a banda da Universidade Universidade de Missouri. Estamos falando ao redor de 1947, cando tiña pois aproximadamente 20 anos. E en 1948 marchou a Nova York pensando en ser cantante, en ser modelo, atraía un pouco o mundo do glamour. Si buscades fotos, Chris Connor non era unha muller especialmente guapa, pero unha muller, moi coqueta, moi, decir, vese que cuidaba moito a súa imaxe. E responde pois a este prototipo físico de moitas cantantes daquelas que chamaban canarios das big bands. Era a típica loira americana, así de apariencia un tanto convencional. Inda que nas fotos dos discos que estamos poñendo estes días son fotos nas que foi sorprendida, é dicir, son fotos, non son pousando, e non son posando, son fotos, digamos así, ventureiras, e é curioso porque son dos anos 50 e aparece vestida pois como unha rapaza nova, así un tanto transgresora da época, con chupa de coira, con chupa de coiro e pantalón capri e estas cosas. Logo a súa imaxe, digamos, sobre os escenarios era máis glamurosa, máis de pelo cardado e estas cousas propias da época. Bueno, ela ten un primeiro traballo co clarinetista Jerry Wald. Despois está con Claude Thornhill, pero facendo coros. Enseguida, e esa é, digamos, a súa experiencia como cantante de big band que vai redondear con Stan Kenton. A lenda e a lenda certa conta que foi June Christie quen lle propuxo a Kenton porque a oíra na radio. E isto coincide cun momento de éxito dela no Club Birland en Nova York, o cal significaba xa dalgún xeito unha consagración. Ali conocera a Joe Green, que era cantante e músico e ademais representante da orquestra de Thornhill e que tamén tivera relación con Kenton. Son estas dúas orquestras que están, digamos, na estética cool. Thornhill como precursor e Kenton, que sempre fixo un jazz moi, moi seu, moi, moi sui generis, digamos xa máis nas coordenadas do estilo. Bueno, aquel gran éxito ven nun momento en que la deixou a Kenton fatigada das xiras. Escoitamos un tema dela, coa orquestra de Kenton, e como o seu manager propuxolle fichar con Gus Wilde, que era o propietario de discos Bethlehem. Wilde escuitou unha noite no Birland e gustoulle moito e grava dous discos. Bueno, grava unha serie de temas de orquestra, que a orquestra de C. Oliver, que editan como singles Bethlehem e que logo tamén garda para unha especie, digamos, de LP prolongando a carreira dela cando xa deixara Bethlehem. E logo hai unhas grabacións que se venden de 4 en 4 como singles, de 8 en 8 como extended plays, aqueles discos de 10 pulgadas que ían a 45 ou 33 revolucións, e cos dous primeiros, pois Bethlehem monta un primeiro LP. Primeiro LP no sentido convencional de 12 pulgadas e 33 revoluciones, con 16 cancións, que se chama Chris Connor Sings Lullaby of Birland, pero que é resultado da suma de os dous EPs que vos comentaba. O primeiro co trío de Ellis Larkins, Chris Connor Sings Lullaby of Birland, que escoitamos a semana pasada. E escoitamos tamén un segundo tema do segundo disco, que se chama Chris Connor Sings Lullabies for Lovers. Insisto, logo foron refundidos nun primeiro LP de 12 pulgadas que levou, digamos, ese nome. Bueno, e aí estábamos, escoitamos outro día Lush Life, e estas son grabacións as que configuran certamente pois este segundo EP ou segunda parte dese primeiro LP. Son grabacións con Ronnie Aldridge na frauta e no clarinete, Joe Cinderella na guitarra eléctrica, Don Burns xogando dobremente no piano e no acordeón, e Winnie Burke e Art Mardigan no contrabaixo e na batería. Elas son as estrelas desta formación que se chamaba Winnie Burke Quartet plus Art Mardigan. Como vos dicía, outro día escuitamos Lush Life e agora imos escuitar Out of This Well, un tema de Harold Arlen con letra de Johnny Mercer. Esta canción fora composta para Joe Stafford, aquela cantante, sí, neste caso podemos decir que era unha cantante pop, era unha cantante de música sweet, non era unha cantante de jazz, da que temos falado moitas veces, cantante popular americana importante que gravou sempre acompañada por unha orquestra dirixida polo seu home. Esta canción, Out of This World, tibera, digamos, unha segunda vida de éxito cando nunha película, agora non recordo nin que película nin quen facía que a cantaba, pero a versión está dobrada por Bing Crosby. E foi xa un éxito importante para Crosby, a pesar de que na película que aparecía realmente era, por dicilo así, un playback. Como vos dicía outro día, fixadevos como os arranxos están na liña dos que escribían Bill Russo e Pete Rugolo para Stan Kenton, moi influídos ademais polo estilo de Claude Thornhill, casualmente dúas grandes orquestras coas que estuvera anteriormente Chris Connor. E bueno, pois xa sin máis, data sin determinar na cidade de Nova York, as dúas en abril de 1955, esta é unha segunda sesión, producción de Chris Taylor, a quen ela nas entrevistas agradeceulle sempre que lle dera este formato de pequeno grupo, inda que música feita en Nova York está claramente na estética cool que aínda que de algún xeito nacera en parte en Nova York, prosperaba naqueles anos na costa oeste. Amigas e amigos, Chris Connor with the Winnie Burke Quartet plus Art Mardigan, Out of This World.
You're clear out of this world. When I'm looking at you, I hear out of this world the music that no mortal ever knew. You're right out of a book, the fairy tale I read when I was so high. No armored knight out of a book was more enchanted by a Lorelei than I. After waiting so long for the right time, after reaching so long for a star, all at once from the long and lonely night time, and despite time, here you are. I cry out of this world. If you said we were through, so let me fly right out of this world and spend the next eternity or two with you.
Nesta mesma liña, unha balada de 1930 de William Robinson e Larry Conley, A Cottage for Sale. Diríamos nos un bugaló, un caseto, bueno, caseto máis que caseto, non? Un cottage é unha pequena casiña rural, non? Bueno, unha casa en venda, pero unha letra pois, que recolle todas as esperanzas pois dunha convivencia amorosa en parella nesa casa. Porque, bueno, o casado casa quere, bueno, hoxendía, pois o arrexuntado tamén quere casa. É dicir, a convivencia precisa dun fogar. E unha sublimación romántica disto está nesta balada fermosa de William Robinson e Larry Conley, lida, dita pola voz non menos fermosa da cantante que nos acompaña nestas noites, a gran Chris Connor.
Our little dream castle with every dream gone is lonely and silent. The shades are all drawn and my heart is heavy as I gaze upon a cottage for sale. The lawn we were proud of is waving in hay.
where you planted roses, the weeds seem to say, a cottage for sale. From every single window, I see your face. But when I reach a window, there's empty space. Same as before, but no one is waiting for me anymore. The end of our story is told on the door. A cottage for sale.
Ben, pois este tema soaba así moi ben e agora un outro que a min pareceme musicalmente máis interesante. Fixadevos como di a letra, como descompón en sílabas a letra dándolle pois unha, é dicir, bueno, encollendo, estirando, desdobrando sílabas para xerar unha liña rítmica en contraste, en diálogo, máis ben, diríamos, ca rítmica da canción e como vai cantando, ademais, por riba do compás, moi en legato, o cal é moi cool neste tema que imos escuitar, non? Esta canción chamase How Long Has This Been Going On e é dos irmáns Gershwin. E, bueno, ten certa historia porque andiveron movendo a letra por razóns, bueno, de conveniencia e de que non fora moi picarona. A versión así máis canónica corresponde pois á comedia musical Funny Face, aínda que fora introducida anteriormente nun musical por un cantante que se chamaba Bob Ernst, nun musical de 1928, Rosalie. O cal outra vez pois nos leva á busca por parte destes artistas, entre os que está Chris Connor, pois de cancións que se axeitaran ben o seu xeito de interpretar e que tiñan valores intrínsecos, non ou que les entendían que os tiñan, que non apenas estaban de moda. How Long Has This Been Going On, na voz de Chris Connor, estribándose na frauta e clarinete de Ronnie Aldrich, na guitarra eléctrica de Joe Cinderella, no piano ou acordeón de Dan Burns, no contrabaixo de Vinnie Burke e na batería de Ar Mardigan. Do seu LP Chris Connor Sings Lullabies for Lovers, do seu EP, mellor dito, How Long Has This Been Going On.
I could cry salty tears. Where have I been all these years? Little while, please tell me now, how long has this been going on? There were chills up my spine and some thrills I can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Oh, I feel that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus felt, finding another world, so me once, then once more. What a dunce I was before. What
a break, for heaven's sake. How long has this been going on?
Bueno, pois 1955, estas grabacións, 1955, a propia edición. Grabación en abril, dúas sesións. A primeira co trío de Liz Larkins, seguramente máis exquisita musicalmente, non tanto no repertorio, pero sí no acompañamento, que escoitábamos a semana pasada. E esta, pois desta semana con este cuarteto de Vinnie Burke con Armardigan na batería. Goodbye, unha canción de Gordon Jenkins, por nome completo Gordon Hill Jenkins, o sea, Hill Outeiro, Otero, pero non é parente de Lorena, segundo verifiquei antes de comezar a emisión. 2 minutos e medio de música e palabras cun arranxo que está moi na liña unha vez máis dos de Pete Rugolo, con aqueles toques que, que tiña de arranxador de cordas, e un tema pues cantado, eu diría que de xeito moi straight, moi cinguíndose a como está escrita a composición original e con aires de balada clásica. Chris Connor, do que un día foi un single, do que logo foi o EP Since Lullaby for Lovers e do que logo foi Since Lullaby for Birland LP, pois este Goodbye.
Say farewell with a sigh. Let love die, but we'll go on living our own way of living. So you take the high road and I'll take the low. It's time that we parted. It's much better so. So kiss me as you go. Goodbye.
É tamén bella e prestixiada, ademais, polo cine, con interpretación na película De pronto un namorado colle o piano e dedícalle á súa moza pois este tema. A fermosa, certamente, Stella by Starlight, que compuxera Victor Young e a que puxera letra Ned Washington. Stella by Starlight interprétase normalmente como unha balada e aquí, non obstante, está máis movida. E, ademais, pareceme especialmente interesante o traballo de Don Burns no acordeón, que é un instrumento que non é totalmente alleo ao jazz, é dicir, os que somos afeccionados, pois asociámoslo ao jazz como asociamos o violín, por exemplo, pero que a moita xente lle sorprende, non, o acordeón. Sin embargo, por exemplo, na película, por citar un exemplo moi tonto de arte popular máis alado que poda ser a afección ao jazz, na película Os Aristogatos de Walt Disney, por exemplo, aparece unha caricatura amable, moi simpática e absolutamente genial polos movimentos e porque se ve, bueno, como sempre nas cousas de Disney, hai moito perfeccionismo e entón todos os tics, os xestos do músico, o trompetista antes de coller a trompeta, como solta os dedos, todo isto está moi ben dibuixado, pois hai unha banda dun tal Gato Jazz que fai ali unha magnífica interpretación. E un dos instrumentos é un acordeón. A moita xente lle sorprende, pero non era infrecuente, pois nas bandas, sobre todo ademais deste período. Non é que o jazz dera grandes acordeonistas, que os dou, pero non moitos. Claro, hoxe en día pois hai todo un Richard Galeano, pero que é un músico que realmente pois está tamén moi cerca do tango, das músicas do mundo, desenvolvendo toda esa tradición francesa da musette, pero neste caso non. É dicir, estamos ao lado de en presenza dun uso do acordeón máis convencionalmente jazzístico e tamén de alguna maneira suplindo pois a ausencia dun grupo orquestal ou facendo cousas pois na liña do que faría un órgano ou algo así. Non é ou non se mostra aquí como un virtuoso, pero certamente Burns é un músico competente e o seu acordeón contribúe a unha atmosfera especial neste tema que pasamos a escoitar. Stella by Starlight.
The song a robin sings through years of endless springs, the murmur of a brook at eventide that ripples by a nook where two lovers hide, a great symphonic theme that Stella by starlight. Not a dream, she's all of these and more, she's everything that you'd eventide that rip
rifles by a nook where two lovers hide. A great symphonic theme that's dulled by starlight, and not a dream. She's all of these and more. She's everything that you'd adore. She's everything that you'd adore.
Parece ser que inspirada na película, pero sin nada que ver con ela, nin facendo parte para nada da súa banda sonora, está a canción Gone with the Wind, foise co vento, de Ali Gruguel, con letra de Herbert Magison. Máis do mesmo, é dicir, unha clave estética moi semellante á de Stella by Starlight, na voz de Chris Connor, acompañada de Ronnie Aldrich, Joe Tinderella, Don Burns, Billy Barkey, Art Mardigan.
Gone with the wind, just like a leaf that has blown away. Gone with the wind, my romance has flown away. Yesterday's kisses are still on my lips. I had a lifetime of heaven at my fingertips, but now all is gone. Gone is the rapture that thrilled my heart. Gone with the wind, the rapture that filled my heart. Just like a flame, love burned brightly, then became an empty smoking that has gone with the wind. Yesterday's kisses are still on my lips. I had a lifetime of heaven at my fingertips, but now all is gone. Gone is the rapture that thrilled my heart. Gone with the wind, the rapture that filled my heart. Just like a flame, love burned brightly, then became an empty smoke dream that has gone, gone with the wind.
Esta reedición de Presto Classical de 2014, digitalización para descarga digital en formato FLAC, que nos estamos utilizando, está maravillosamente ben grabada en orixe, como aqueles e aquelas máis exquisitos poderedes comprobar. Fagamos, por tanto, honra e mención do enxeñeiro que a rexistrou, que o lendario Tom Dowd, que ten cousas no ámbito do jazz, pero de quen teño eu memoria dos meus anos mozos de que estaba en moitas grabacións de grupos de rock e pop dos anos 70, vamos, do milloriño. Aí estaba este Tom Dowd, non sabemos exactamente cal era o estudio, pero son estas grabacións para Bethlehem. Imos poñer punto aparte a esta primeira quenda de grabacións. Recordade, en decembro do ano 53 ou 54, non lembro agora, a nosa amiga Chris Connor grava uns cantos temas ca orquestra de Sy Oliver. Eses temas edítanse en 45 revolucións, en single, pero gárdanse para unha reedición posterior. E logo estes 16 temas, parece ser que non hai máis, e que, pois, ou que non se conservaron máis, pero o certo é que se editaron íntegramente, primeiro en single, despois facendo dous EPs e finalmente que, como os podedes localizar no mercado, como ese LP de 12 pulgadas ou versión en CD, que se chamou Chris Connor Sings Lullabies for of Birland. E rubricamos, pois, co último tema da segunda das sesións, a que está feita co acompañamento do cuarteto de Vinnie Burke con Art Mardigan. E, neste caso, a canción de Charles de Forest, He's Coming Home.
They say coming home, I hear he's always seen alone. He runs from friend to friend, and he's always crying for me. Went bad, and now he wants the love he had. They say he drinks a lot, but he's toasting my memory. Let him come, my arms are waiting, call me dumb, I'll still be waiting, sure, I know, perhaps he'll go again, and leave me low again. Fix the place up, it's looking fine, and now I'm chilling his favorite wine, but I can't talk now, I hear his walk now, oh yes, that's it. Coming home to me.
Mirade se esta xente era productiva e productivista, que naquel mismo ano, en abril de 1955, dices, esta xente non paraba, pois non, non paraba. Esta muller entra no estudio e en dúas sesións, porque isto está claro nas discografías e nos rexistros sindicais, grabouse dous días e grabáronse, ademais, seis temas no primeiro día e catro no segundo. E isto sí que xa foi feito, logo puido ter reedicións, puido ter cousas. Pero isto foi feito deliberadamente para facer un LP de 12 pulgadas. Se ve que Chris Taylor e os propietarios de Bethlehem estaban entusiasmados con Chris Connor e entón, pois xa naquel mesmo mes, noutras dúas datas diferentes, alá puxeron a esta muller a gravar novamente para un LP de 12 pulgadas, xa intencionalmente. Ese segundo LP, que é o que imos comezar a escuitar agora, integralmente, chamase This is Chris. Grabouse en 1955 e editouse en 1955. Tamén temos a reedición de Presto Classical de 2014 en Gran Bretaña para descarga. E, bueno, comentar que en este caso a grabación non é de Tom Dowd, ou polo menos non está claro de quen é. Eu diría que non é de Tom Dowd porque hai unha certa reverberación deliberada querendo dar pois un clima que se ve que se consideraba pois estético en aquel momento. Non é exagerada, non chega a molestar, pero está aí presente. Bueno, formación, pois dúas formacións semellantes entre sí, cunha particularidade, o Ralph Sharon Group, o grupo de Ralph Sharon. Ralph Sharon é un competentísimo pianista que deixa a Chris Connor, que tiña a pretensión de fichalo como acompañante permanente, como director musical, que deixa a Chris Connor para ser durante moitos anos o director musical e o acompañante do grandísimo Tony Bennett. Cambiou a Chris Connor por Tony Bennett. Chris Connor é tal vez unha cantante de jazz, pues, dun segundo nivel. Tony Bennett é un cantante de primeiro nivel. Parece que Sharon saliu gañando nese cambio. E a formación é de luxo, porque está Mill Hinton, contrabaixista moi apreciado entón e un dos grandes e innovadores do contrabaixo despois de que chegara o bebop. O directo, sinxelo, nada sofisticado, pero sempre eficaz, Ossie Johnson, Ralph Sharon, a quen mencionei no piano e probablemente como responsable dos arranxos, e Joe Puma na guitarra eléctrica. Este grupo de Ralph Sharon, que realmente, como vedes, é un quinteto, está completado por un músico que tamén é todo un mito do jazz. A primeira grabación de jazz na que se usa a frauta, pois é unha grabación moi temperada, era do swing, na que está Alberto Socarrás, que era cubano, facendo el fallo que se considera o primeiro solo de frauta na historia do jazz. Que conste que hai fotografías antigas de pequenas bandas de metal en Kansas e en Nova Orleans, na que se ve algún músico cun pínfano ou cunha frauta traveseira. Pero a frauta vai tomar carta de natureza no jazz da man dun home nestes tempos do hard bop, do cool, do jazz moderno, que sobre todo entronca o jazz ca música latina, dando lugar ao que logo será o jazz latino. Que Herbie Mann, curiosamente, Herbie Mann é xudeu por ascendencia, pero bueno, sempre amigo destes ritmos quentes, afrocubanos, sudamericanos. Aquí está máis conspicuo e máis limitado como membro de número deste grupo de Ralph Sharon, e atención porque en algún momento ides escuitalo ademais no saxofón tenor. Esta é unha das formacións. O segundo día a cousa cambia, pero desto xa falaremos. Con esta formación, nalgún momento de abril de aquel ano 55, Blame It On My Youth, canción formidable, os que entendades inglés, atendede a letra, é profundamente poética, é alguén que no momento en que gaña a madurez, di a muller ou home que non atendeu o seu amor, dille, bótalle a culpa a miña mocidade. E entón vai dicindo, bueno, se eu me esquecín de dormir, de comer, esquecínme aínda de rezar, se algunha vez chorei cando pasaches de min e tal e cual, bueno, non lle botes a culpa que eu... Botalle a culpa a que eu era unha persoa moi nova. E detrás dese aparente cinismo, pois o que hai é unha vivencia descarnada e desencantada do desamor. Pero a canción ten a originalidade de que volve sobre o desamor, digamos, retrospectivamente. Don't blame to my heart, non lle botes a culpa ao meu corazón, é dicir, como dicindo, eu son máis duro, non é que sexa un sentimental, é que era moi novo ou era moi nova. A canción é fermosa, neses termos de canción en romántica, e aquí hai algo que logo me gustaría comentar. Fixadevos o traballo maravilloso, unha auténtica delicia, do piano de Ralph Sharon e da frauta de Herbie Mann, en diálogo coa voz de Chris Connor. A canción, bueno, hai que dicilo, era de Oscar Levant, aquel compositor, humorista, actor moi transgresor e tal, e que foi un gran pianista de vanguarda no ámbito da música clásica, con letra de Edward Heyman. Pero, en fin, pasemos a disfrutar este Blame It On My Youth, co que abrimos o repaso a este LP. This is Chris. Chris Connor with the Ralph Sharon Group. Thank you.
adored one, then you became the bored one, and I was like a toy that brought you joy. One day, a broken toy that you preferred to throw. If I expected love when first we kissed, blame it on my youth. If only just for you I did exist, blame it on my youth. I believed in everything like a child of three. You meant more than anything, all the world to me. If you were on my mind all night and day, blame it on my. If I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. If I cried a little bit when first I learned the truth, don't blame.
Coa mesma formación, un tema no que recordamos o fío invisible da voz de Chris Connor coa de June Christie. Xa sabedes que a ela sempre lle dicían que nos temas así, como con arranxos máis complicados, con máis acordes, de progresión armónica máis lenta, e ela cantando, digamos, con maior independencia respecto do ritmo básico, pois como que recordaba a June Christie, que a antecedeu na orquestra de Kenton. E nos temas rápidos, máis pícaros, cun swing máis intrincado, que lembraba a Anita O'Day. E ela sempre dixo que sí, que seguramente sí, pero ela a quen quería imitar era a emotividade, que tal vez é unha cantante menos complexa, melódica e armónicamente, pero que quería imitar a emotividade, o sentido confidente de Peggy Lee. Bueno, xulgade vos mesmos. Aquí, a min recórdame moitísimo a o Something Cool de June Christie, a ese tipo, a reverberación tamén contribúe, ese tipo de voz feminina, luminosa. Estamos vendo unha muller, ou casi me atrevería a decir, unha rapaza nova, con independencia do sentimento que o tema poda ter. Canción de Cole Porter, It's Alright With Me, na voz de Chris Connor, acompañada polo Ralph Sharon Group.
It's the wrong time and the wrong place, though your face is charming. It's the wrong face, it's not his face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style, though your smile is lovely. It's the wrong smile, it's not his smile, but such a lovely smile that it's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too. It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, dear, it's all right. It's all right with me. It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but such tempting lips that if some night you're free, dear, it's all right. It's all right with me.
Bueno, y ahora otro grupo, música de segunda sesión. O quinteto de Ralph Sharon permanece invariable, con Herbie Mann na frauta e o saxo tenor, Joe Puma na guitarra eléctrica, Ralph Sharon no piano, Mil Hinton no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Pero hai un engadido, e é a parella de trombóns, por certo tamén, é dicir, prototípica na estética cool, que formaron o músico J.J. Johnson, que él na súa carreira individual, máis ben, habería que situálo pois, no bebop ou no hard bop, e Kai Winding, que efectivamente é un músico cool. Sabedes que tocaron xuntos, tiveron tal éxito que cos anos J.J. Johnson repetiu a fórmula con Curtis Fuller. Foron éxito de ventas, gañaron moitísimos cartos, tuveron moito aprecio público, tuveron moito aprecio da crítica, e hai unha cousa curiosa, son dous trombonistas que, si escoitamos discos deles por separado, teñen un estilo diferente. Máis cálido J.J. Johnson, máis cool, máis con menos vibrato, Kai Winding. Pero o certo é que tocando xuntos prácticamente fan constantemente un unísono, en algún momento un se desliza a unha segunda voz, pero sobre todo o que exhiben é o virtuosismo de tocaren moi afinados e prácticamente unísono. Bueno, son indistinguibles mesmo para os oídos máis avezados, para os críticos con maior formación, é prácticamente imposible nos discos de J.J. Kai Winding, J&K, chamábase o seu grupo, distinguir quen é quen, ata tal punto amalgamaron o seu estilo. E aquí esas sonoridades de trombón nos temas que escuitemos deles, pois que nos permiten, pois xustamente evocar esa estética Bill Russo, esa estética Pete Rugolo, esa estética a veces de tons graves, un tanto grandilocuentes, que lle gustaban a orquestra de Stan Kenton, a orquestra da que ven Jun Christie, e que tamén pois a conecta con toda esa estética do cool. Ben, xa sin máis, imos escuitar unha canción nesta clave que vos estou comentando, que a maravillosa canción dos irmáns Gershwin, xa sei que se me esgotan os superlativos, pero que é verdadeiramente un prodixio de axuste da letra e a música. Someone to Watch Over Me.
Good. to one who'll watch over me. Although he may not be the man some girls think of as handsome, to my heart he'll carry the key. Won't you tell him, please, to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Tell him, please, to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. There's a somebody
alá foron tres temas deste This Is Chris, quedannos sete, que serán o noso argumento a vindeira semana. Bueno, e cando se xa vindeira semana, pois xa chegou o verán, xa saltastes ou saltamos as cacharelas, xa estreamos as sardiñas, que non sei como andarán de prezo este ano, e, bueno, todo será máis estival, excepto Lorena Otero, que xa non cabe. Hoxe trae unha camisa que lle chamo de noite de verán. Porque, bueno, é oscura, con fondo de estrelas e toda unha floración e toda unha cousa. Bueno, a ela debedeslle a paciencia infinita de remitir este programa e facer posible as conexións que permiten compartilo desde Radio Redondela con Radio Tui, donde, por certo, pues estámolo estreando, porque en Redondela entra en diferido, entra ás 11, nos imos en directo con Radio Tui, pero producímolo por Radio Redondela. E logo, pues xa sabedes, en días subseguintes, en Requente, nas reemisións destas dúas emisoras, na Rede e en Radio Fusión. Na Rede, que en opongo clareo tamén é... tamén é Lorena Otero. Fin, nomes de muller, Chris Connor, Lorena, e un nome de varón, que son eu, Luis Cuntín. Intentamos entre todos pois tecer este tempo de acollida, este tempo de noite, de música e palabras, de encontro, este tempo de jazz que se vai despedir cunha especie non de chisco de ollo, sinón, como a sempre, con este repenicar de tambor. Remítome o que dixen, o noso próximo encontro, Deus mediante, vai ser o día 26. Hoxe poñemos aquí, punto e aparte, a esta emisión 790 neste 19 de xuño. 790 tempos compartidos, 790 boas noites, 790 tempos de jazz.